Gerbėjai Zikristui, gerbėmi Marijos radio klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje pasigilinsime į Lietuvos sveikatos mokslo universiteto atliktą tyrimą, bendradarbiaujant su Pasaulio sveikatos organizacija, su Lietuvos švietimo ministerija. 2022 metais buvo atliktas šis tyrimas, tarptautinis moksleivių sveikatos ir elgsenos tyrimas visoje Lietuvoje. Buvo klausiama apie moksleivių gyvenseną, rizikingą elgseną, sveikatą, psichologinę ir socialinę gerovę. Ir šiandien tą tyrimą, jo duomenis, pristatys Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Garbė Jėzui Kristui.
Sveiki.
Ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Kuo ypatingas šis tyrimas, kaip manote, lyginant su kitais tyrimais?
Na, tai visų pirma, šis tyrimas šiaip jau yra toksai tarptautinis, nu ir atrodytų tų tarptautinių gal ir ne vienas ir ne du organizuojami, bet šis ypatingas tuo, kad jis atliekamas pagal vienodą standartą įvairiose beveik visose Europos šalyse ir atliekami, kaip pasakyti, reprezentatyvūs tyrimai, ta prasme, kad jų metu atrenkami vaikai, kurie dalyvauja tyrime ne pagal ten, kad mokykla, kad pasižymėtų tam tikrais bruožais ar regionas, bet iš esmės kiekviena šalies mokykla turi galimybę atsitiktinai būti atrinkta. Beje, kartais mes, kai atliekam tyrimą, iš kai kurių mokyklų gaunam klausimą, kaip čia taip gaunasi, kad kas ketveri metai, kai vykdoma šitas tyrimas, kad vėl jūs atrinkote būtent mus. Nu, sakom, nu, žiūrėkit, atrinkimo principai yra kiek įmanoma atsitiktiniai ir stengiamės, jeigu kažkam papuola antrą kartą, na, nesakysim, kad žiūrėkit, jūs turite atkristi. Tai va, tai imtis sudaroma taip reprezentatyviai, kad kuo labiau atitiktų Lietuvos moksleivių populiaciją. Mes tyrimą atliekam su 5, 7 ir 9 klasių moksleiviais. 2022 paskutiniam tyrimė iki šiol atliktame, tai mes ir 11 klasių moksleivius paėmėm. Pirmą kartą, tarp kitko, Lietuvoje tai darėm. Ir va šitas dalykas, reprezentatyvi imtis, ji labai padidina atsakymų ir duomenų kokybę. Ir dar su duomenų kokybė, kas yra susiję, kad tyrimas atliekamas Lietuvos mokyklose, bet juos atlieka ne mokyklos, ne mokytojai, ne socialiniai darbuotojai ar kiti, bet atlieka mūsų universiteto apmokyti tyrėjai. Tai vadinama moksle nepriklausomi tyrėjai, tai reiškia, kad bendraudami, ateidami į tyrimą, bendraudami su vaikais, jie gali užtikrinti kiek įmanoma saugesnę aplinką, kad vaikai kuo nuoširdžiau atsakytų ir nebijotų žymėti kažkurios atsakymus, kurie galbūt socialiai būtų mažiau priimtini, už kuriuos galbūt jiems mokytojai galėtų komentarų turėti ar papildomų pastabų. Tai va, tai iš esmės va, tai yra šitos ypatybės, kurios daro šį tyrimą ir jo rezultatus stiprų ir cituotiną.
Ir kiek laiko jau vyksta tokie tyrimai ir kiek moksleivių juose dalyvauja?
Tai Europoje, kaip minėjau, daugumoje Europos šalių tai atliekama, taip pat čia Europoje prasidėjo apie 1982-4 maždaug tuo laiku. Lietuva įsijungė nuo 1994. Tai iki šiol jau yra Lietuvoje atlikti 8 tokio pobūdžio tyrimai, 8 tyrimų bangos, kaip mes vadinam. Ir apimtis šiaip yra gana didelė, nes iš vieno numerio klasių, nu, tai reiškia iš 5 klasių, taip pat ir iš 7 ir iš 9, surenkama apie 1500 vaikų duomenys. Tai tikrai yra didelė apimtis, tai kaip minėjau, ta didelė apimtis, didelis kiekis ir duomenų kokybę gerina ir patį kokybinį reprezentatyvumą, nes kartais būna, kad jeigu imtis nėra atsitiktinai sudaroma, tai pavyzdžiui, gali būti geresnės mokyklos labiau įsitraukti, norėdamos pasirodyti ar dar kažkas tokio. Tai kai mes atsitiktinai atrenkam, tai tikėtina, kad patenka ir tos mokyklos, kur į vaiką ir jo gerovę daugiau dėmesio skiria ir tos, kuriom gal tai trūksta pajėgumų. Tai didelis tyrimas.
Gal šiemet pastebėjot kokių nors naujų tendencijų ar rezultatai jūs nustebino?
Pati pirma mano reakcija į šitą klausimą, tai iš esmės ne. Nes eidami į tyrimą, aš asmeniškai tikrai galiu pasakyti iš savo pusės, nu, aš faktiškai neturiu lūkesčio, kad vat kažkoks rezultatas turėtų ateiti, nes, na, pagrindinis lūkestis yra, kad, na, kad pavyktų tyrimas, o jau kai rezultatai ateina, tada jau ir žiūriu. Bet kai jau vat gauti tie duomenys, na, keletas gal dalykų yra tokių, kurie buvo šiek tiek mažiau tikėtini, tai vienas, kad iki 2020 metų mes maždaug apie 10-15 metų stebėjome daugelio rodiklių gerėjimą tarp mokinių. Na, jie ne visi gerėjo, bet bendra tendencija jinai buvo ir tą daugiausia mes siejame su ekonominė šalies gerovė, socialinė gerovė, augančia gerovės valstybės bruožais stiprėjančiais. Nors, aišku, šalis tebe turi kaip ir daugelis kitų įvairių iššūkių. Ir 22 metais mes pamatėm, kad nieko panašaus. Visas tas 10-15, o kai kur net ir 20 metų gerėjimo tendencijos, jos tiesiog daugeliu atveju lūžo. Turiu omeny, kad kur gerėjo į mažėjimo pusę, pradėjo didėti problemos, kur kažkurių gerų įgūdžių buvo gerėjimas, pradėjo prastėti. Tai va, tai viena dalis yra tas lūžis, toksai, kaip sakote, kas nustebino galbūt ar ne. Kitas netikėtas, labai netikėtas rezultatas, kad sumažėjo lyčių nelygybė ir lyg ir jau norėtųsi ploti, bet palaukit. Sumažėjo lyčių nelygybė iš esmės dėl mergaičių pablogėjimo situacijos. Ta prasme, kad kas anksčiau būdavo labiau berniukams būdinga iš rizikingos elgsenos, iš nesveikų mitybos pasirinkimų ar kitų socialinių dalykų, dabar mergaitės labai prisivijo berniukus ir dėl to suprastėjo ir bendras visos moksleivių populiacijos vaizdas. Tai čia, na, bendras turbūt toksai globalesnė, aš sakyčiau, pastebėjimą, kad jeigu mes norime spręsti lyčių lygybės klausimą, nesvarbu, ar tai kalbėtume apie vaikus, ar apie suaugusius, ar pagyvenusius žmonės, mums reikėtų pagalvot, per ką tą skirtumą mes mažinsim. Nes jeigu mes stengiamės pagerinti grupėje, kuri prasčiau laikosi, jeigu taip galima sakyti, jeigu ją pagerinti, nu, tarkim, moksleivė, ne, anksčiau alkoholio ir rūkimo paplitimas buvo didesnis tarp berniukų, tai tarsi pastangas reikėtų telkti į šitą grupę, dėl kas susijęs su alkoholiu ir tabaku ten ar kitų rūkimo. Ir taip tada juos priartinti prie tuo metu geresnio mergaičių kraštovaizdžio. Ir va šitaip sumažinti, ar ne, tą gender gap, kaip angliškai sakoma. Ir kitas būdas yra, kad ta grupė, kuri atrodo stipresnė, tai anksčiau mergaitės, jos geriau atsispirdavo alkoholio tabako pagundoms, dabar jos tą daro mažiau. Ir štai pablogėjimas, na, iš esmės jau populiaciniu mastu. Tai yra stebima ir kai kur kitur, aš turiu menį ne tik, kad mūsų tyrime ar paauglių jaunimo grupėje, bet, na, čia apie tai, kad jeigu kalbam apie lyčių lygybę, pagalvokime, kaip mes norime tą pasiekti. Ar kad geresnė pusė pablogės, ar kad prastesnė pusė pagerėtų. Tai vat, čia vat labai toks netikėtas iš tikrųjų rezultatas, nes vat manėm, kad jeigu poveikis buvo neigiamas per COVID-ą ar ten dėl prasidėjusio karo kaimynystėje, tai kad jis bus labai panašiai paveikiantis ir mergaitės, ir berniukus, ir merginas, ir vaikinus. Bet rezultatai rodo, kad merginų pokyčiai pastaraisiais 5 metais yra stipresni ir jie didžiąją dalimi į neigiamą pusę eina.
O ar galime mes teikti, kad būtent dėl karo pradžios, nes kaip tik tyrimas buvo atliktas turbūt keletas mėnesių po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, ar būtent tai galėjo paveikti va šitas neigiamas tendencijas, nes vis dėlto mes esam labai jautrus, ne kaip maža valstybė, užpalimo grėsmį.
Šiaip labai geras klausimas ir mes irgi iš pradžių turėjome hipotezę, kad gali būti tas globalus politinis kontekstas, kad jisai galėjo atsiliepti. bet dabar mes linkę šią tikimybę labai mažinti dėl dviejų pagrindinių argumentų. Tai pirmas, mes pamatėm, kad lyginant su dinamika kitose Europos šalyse, Lietuva nėra unikali. Ta prasme, kad ir kitose šalyse, ar tai būtų Italija, ar Portugalija, ar Ispanija, ar Jungtinė karalystė, ar Švedija, jose irgi labai draugiškai tie rodikliai prastėjo ir jose taip pat glaudėsi arčiau lyčių skirtumai, jie labiau mažėjo arba jeigu buvo mergaičių nenaudai, tai tie skirtumai netgi kai kur net ir padidėjo mergaičių nenaudai. Tai va, tai buvo vienas argumentas, dėl ko mes labiau linkę atmesti karo tiesioginį poveikį kaip globalaus įvykio. O kitas dalykas, mes šiaip labai lokaliai pasižiūrėjome lietuviškose duomenyse, kaip tie duomenys elgėsi COVID-o laikotarpiu ir 22-aisiais, nes mes darėme nedidelės apimties tyrimą tarp pagrindinių šitų 18 ir 22 metų bangų, mes 20-ais darėme, grinai norėdami paliesti kažkiek ir COVID-o kraštovaizdį. Ir ką pamatėm, kad iš esmės nerimo padidėjimas, lyginant su COVID-u ir su karu, jis buvo labai, labai panašus. Tai kitaip sakant, panašu, bent jau galima daryti prielaidą, kad nepaisant to, kad tas poveikis yra suvokiamas, bet jau jauni žmonės galbūt tai netiek jį sureikšmina, nes tai nėra tiek tiesiogiai šalia jų ir jų kartai tas globalių pavojų jausmas, jis turbūt mažiau išreikštas negu toms kartoms, kurios matė ir daugiau girdėjo ar iš savo tėvų, ar iš savo senelių apie tai, ką reiškia tiesiogiai patirti karą. Ne? Tai dabar jaunimas iš esmės gali arba skaityti, arba matyti tuos karo vaizdus ir gali išjungti juos, jeigu jam emociškai jie nepatinka.
Aišku, kai palėtėt mergaičio sveikatos pablogėjimą, aišku, tai turbūt atsilieps ir ateinančios kartos sveikatos pablogėjimai, taip, bet aišku, čia jau didelė kita atskira tema. Gal mes dar galėtume ir pažvelgti į konkrečiai to tyrimo rezultatus, pavyzdžiui, ką atskleidė tyrimas apie moksleivų mitybos įpročius?
Na, mityba, tai mes tyrime daugiausia žiūrim, stebim įpročiai, kaip jie reiškiasi, tai pagrindiniai, ką mes vadinam įpročiais, tai iš esmės kasdieniai mitybos pasirinkimai. Tai mes vertiname atskirų maisto produktų ir vertinam pusryčiavimo reguliarumą. Tai pirmiausia, apie pusryčiavimą kaip tokį, dažnai manoma, kad tai yra vienas dienos epizodas ir ar tikrai verta suteikti jam tokį didžiulį dėmesį, bet tyrimai labai akivaizdžiai rodo tiek su vaikais, tiek su suaugusiais, kad nepakankamas pusryčiavimas lemia keletą neigiamų dalykų. Pirmiausia, bendrą kognityvų energingumą ir pajėgumą ir galimybės mokytis ir dirbti darbus ypač pirmoji dienos pusėje, dėl to, kad apie pietus jau ateina pietų porcija, kuris sprendžia tolesnės dienos problemą, bet iki pietų kas vyksta, tai iš esmės arba yra pusryčių atnešta energija, jeigu kalbėtume fiziologiškai, arba jeigu tai nėra pakankamai gauta energijos, nepusryčiaujama arba užmetama labai menkaverčio maisto mažų kiekių, tai tada didina tikimybę neefektyvaus darbo ir mokymosi ir didina tikimybę greitos energijos suteikiančio maisto pasirinkimui. Tai jeigu aš ateinu į darbą arba į mokyklą nepavalgęs pusryčių, aš didinu tikimybę, kad aš ieškosiu greitos energijos maisto produktų, tai kaip taisyklė saldumynai ir visokie perdirbti maisto produktai. Tai būtent dėl to yra pabrėžiama pusryčiavimo svarba ir mes matom, kad šiai dienai, paskutinio tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė jaunuolių kasdien pusryčiauja. Ir netgi išeiginėm dienomis kas ketvirtas nepakankamai pusryčiauja. Ir tas pokytis iš pastarųjų metų yra maždaug iki 10% skirtumas į neigiamą pusę. Ir čia matom, kad tikrai jau užsakoma per pusryčius tam tikra mitybinė problema kaip gyvensenos. O jau toliau, kalbant apie atskirus maisto produktus, tai matom, kad vaisių, daržovių tik vienas iš trijų vaikų kasdien valgo, kas yra na, tikrai labai, labai mažai ir lyginant su kitom šalim taip pat gana prastai atrodo. Kita vertus, kasdien mėsos, pavyzdžiui, valgo 40%, saldintų pieno produktų 20% jaunuolių, net kavą geria kas šeštas jaunuolis kasdien, tai čia aš kalbu apie 5-9 klases. Kita vertus, grūdinių produktų kasdien tik tais 20% jaunuolių valgo, kur irgi labai labai svarbi maisto raciono dalis turėtų būti. Tai vat visi šitie pasirinkimai jie rodo, kad iš prastesnio maisto raciono yra gana nemaži skaičiai, o iš gero raciono jie vis tik tais gana prasti ir bendrai mes matom, kad didesnė dalis, tai turime nei daugiau nei pusė jaunuolių, na, nepakankamai gerai maitinasi.
O kaip jų fizinis aktyvumas? Čia turbūt irgi nieko gerėjančio nėra.
Tai su fiziniu aktyvumu turbūt galime mes ir taip matyti, ar ne? Daugelis tų žmonių, ir aš tai kartai priklausau, kurie didelę dalį laisvalaikio leidome lauke, ir jau tas vaikas, kuris ne lauke leidžia laisvalaikį, buvo toks, nu, išimtinis ir, nu, klausimas buvo dažniausiai keliamas klausimas, ar čia jis moksliukas kažkoks ar moksliukė, ar ten, nežinau, nu, kažkokios kitos priežastys, bet realiai mes to klausimo net nekėlėm, nes, na, laisvas laikas, tai reiškia eiti į lauką, lakstyt, bėgiot, sportuot, žaist, ten į kiną nueiti, į mišką nueiti ar dar kažkas tokio. Nors lyg ir teoriškai sakoma, kad dabar yra saugesnė socialinė erdvė negu tada, bet net ir tie sąlyginiai socialinės erdvės pavojai tų jaunų žmonių anose kartose neatbaidė. Dabargi tai yra labai masiška, mes matom, kieme vaikų yra mažai kiemuose ir kodėl tai nutinka, aišku, tai yra susijęs su ekranais, su technologijų prieinamumu ir pakankamai kasdien fiziškai aktyvus yra tik apie 13% jaunuolių. Jeigu kalbėtume apie tą intensyvų fizinį aktyvumą, kuris jau į šiek tiek ir į treniruojantį poveikį organizmui, ten šiek tiek geresnė situacija, vienas iš trijų vaikų yra pakankamai, tai reiškia kelis kartus per savaitę intensyviai fiziškai aktyvus būna. Ir čia vėl labai aiškus lyties veiksnys, mergaitės čia yra pasyvesnės negu vaikinai. Ir čia iš tiesų greta, ką tik vat, minėtų mitybos ypatumų, fizinis aktyvumas yra dar vienas didelis rūpestis, nes kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, tai aš turiu menį 20, 30, 40 metų į priekį tų jaunuolių, kai jie jau taps suaugę, tai labai didėja įvairių metabolinių sutrikimų rizika, kuri jau atsiliepia ne tik kad kažkuriems sveikatos rodikliams, bet ir gyvenimo kokybei ir kitiem pasirinkimam, kaip ribojantis veiksnys.
Jūs paminėjote ir socialinius tinklus. Kaip čia yra situacija? Gal yra padarytas tyrimas?
Na, socialiniai tinklai, mes ten keletų aspektų vertinam, bet daugiausiai, ką kreipiame dėmesį, tai bendrai į tai, kiek yra simptomų arba bruožų susijusių su didesne priklausomybės rizika. Kadangi tai yra stebėjimo tyrimas, tai reiškia, vaikai patys pildo anketas, tai mes negalim diagnozuoti jiems sutrikimo dėl to, kad na, bet kokia ar priklausomybė ar kitoks klinikinis sutrikimas, juos turi fiksuoti atitinkamas specialistas. Tai kalbant apie socialinius tinklus, tai ar klinikinis psichologas ar psichiatras, tai mes to nevertinam, bet mes galim įvertinti bendrą simptomatiką pagal tai, kaip vaikai apie tai kalba. Ir mes matom, kad probleminis socialinių tinklų naudojimas būdingas beveik kas antram jaunuoliui, 45%. Maždaug kas aštuntas turi labai aukštą priklausomybės riziką, kas reiškia, kad jie turi gana daug simptomų socialinių tinklų priklausomybės. Apskritai priklausomybės pasižymi tam tikra išskirta simptomatika, kaip žmogus elgiasi, kai nori sumažinti tos priklausomybės intensyvumą arba kiek jis turi problemų santykiuose su kitais žmonėm dėl tos priklausomybės, ar jam reikia didinti kiekį, kaip jis jaučiasi, jeigu užnulina, kaip sakom. Tai vat matom, kad jaunuoliai iš tikrųjų gana daug turi tų sunkumų būdami socialiniuose tinkluose. 51%, pavyzdžiui, naudoja socialinius tinklus įprastai norėdamas pabėgti nuo neigiamų jausmų. 41% yra bandę naudotis mažiau, bet jiem nepavyko. 30% sako, kad jie, kai nenaudoja socialinių tinklų, jie gana dažnai apie juos vis dar galvoja, kai negali. Ir čia mes irgi vat matom, kad ta simptomatika, jinai yra labai panašiai ir į kitas priklausomybės, kalbant, kurios jau yra su medžiagų naudojimu kažkokiu susijusiu. Bet čia patys vaikai, pavyzdžiui, jeigu mes padarom susitikimus, norėdami išgirsti, kaip jie paprastai žodžiais įvardyja tą problematiką, kiek jie patys mato, ar tai yra apskritai problema. Tai kas mus stebina, kad vaikai dažnai išsako, kad jie visai norėtų kažkokios, ne tai kad profilaktikos, bet kažkokių papildomų galimybių, kad suaugusiai jas duotų, ar mokymai kažkokie būtų, ar pačios socialinių tinklų platformos, kaip padaryti, kad būtų tas saikingesnis naudojimas, nes vaikai atpažįsta, kad socialiniuose tinkluose kyla labai įvairios emocijos, kurių jie kartais norėtų ir privengti. Socialiniai tinklai nebūtinai pagerina bendravimą. Jie iš esmės gerina informacijos perdavimą, bet pats bendravimas nebūtinai pagerėja. Ir mes suprantam dažniausiai, kad bet kuriuo atveju, jeigu yra klasė, mokykla, bendruomenė, tai socialinių tinklų platforma yra visai tikslinga suburti, ar ne, dalintis idėjomis, nuotraukomis, renginiais, naujienomis. Bet dažniausiai tai yra mažoji dalis. O didžioji dalis gyvenimo socialiniuose tinkluose yra tam tikrų algoritmų panaudojama medžiaga, kur žmonės pasyviai ją naudoja ir tos medžiagos naudojimas toli gražu nebūtinai suteikia tas emocijas ar būsenas, kokias žmogus pats norėtų.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą apie atliktą moksleivių tyrimą, apie jų gyvenseną, rizikingą elgseną, sveikatą, psichologinę socialinę gerovę. Tikrai labai įdomus tyrimas ir jį šiandien pristato Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas, kuris yra vienas iš šito tyrimo organizatorių. Taigi, kalbant apie miegą, koks čia yra pokytis ir jis tikriausiai irgi yra susijęs su vis didėjančiu ekranų naudojimu prieš miegą ypatingai.
Na taip, miegas, šiaip įdomus dalykas, kad apie miegą, nepaisant to, kad tai yra vienas iš turbūt 5 pagrindinių gyvensenos elementų, kuriuos reikėtų sekti ir prisižiūrėti, ir apie tai jau 20-30 metų labai tiesiogiai kalbama sveikos gyvensenos ir lygų profilaktikos srityje. Bet apie miegą tyrimų vis dar nedaug ir su paaugliais taip pat. Ir mes vat Lietuvoje irgi praktiškai tik tais pastaraisiais keleriais metais jau tą intensyviau rodom. Tai dėl to dinamika, tuos pokyčius ilgajame laikotarpyje sunku vertinti. Bet bendrai matom, kad iš pastarųjų metų tendencijų, kad sunkumai užmigti yra labai smarkiai padidėję. Jeigu anksčiau tokiais nusiskundimais, kad daugiau nei kartą per savaitę sunku buvo užmigti, anksčiau tai būdavo būdinga 10-20% jaunuolių, tai paskutiniam tyrime tai pasiekė 29%. Tai faktiškai kas trečias jaunuolis turi šitų sunkumų dažniau negu vieną kartą per savaitę. Ir dar didelis labai procentas vaikų, 77%, nepakankamai miega. Nepakankama tiesiog miego trukmė. Dabar dar netgi ir sakyčiau, yra gana daug socialinėje erdvėje internete daug tokios abejonės iškelta apie tai, na, ar miego trukmė turėtų būti kažkas tokio, kas yra svarbaus prie miego higienos. Bet tiesą sakant, rekomendacijos dėl to, kad ten, sakykime, iki 6 maždaug klasės bent 9 valandos per naktį miegoti, vėlesnėse klasėse bent 8 valandos, kas jau kaip ir suaugusiam žmogui. Tai šitos rekomendacijos dabar miego specialistų netgi yra pradedamos kvestionuoti, ar netgi nereikėtų didinti jų. Tai atitinkamai iki 10 ir iki 9 valandų, kad dar valandą primesti papildomai. Nes tyrimai labai aiškiai rodo, kad žmonės, kurie miega nepakankamai, jie yra mažiau energingi kitą dieną ir jie turi daugiau sveikatos nusiskundimų ir prastesnės nuotaikos. Tai nepaisant to, kiek mes neigtume, nes, kaip sakiau, socialiniai erdvėjai mes galim, bent man tai labai daug kur yra tekę girdėti apie tą kvestionavimą, kur sako, ai, aš 6 valandas miegu ir man viskas gerai. Ten, o tai mano senelis 5 valandas miega ir jam viskas gerai. O tai aš tenai pirmą einu miegoti, 7 keliuosi ir dar nenumiriau. Tai vat tą reikėtų, sakyčiau, išimčių visą laiką yra, yra žmonių, kurie iš tiesų ir 5 valandų režime, gal ir 4 gali, kabutėse, pasisotinti ir jiems gali užtekti šito miego tiek, bet tai yra būdinga išimtims, tai yra reti žmonės ir dar irgi klausimas, kiek ilgai jie taip tempia, ar jie taip visą gyvenimą daro, ar jie taip daro tik tais pusę metų ir vis dar neturi nusiskundimų, bet didžiai daliai žmonių vis tik tais reikia to minimaliai miego ir, kaip sakiau, 77% jaunuolių nepakankamai išmiega tipišką naktį. Ir tada nenuostabu, kad tik 36% iš jaunuolių jaučiasi pakankamai pailsėję ryte. Tai vienas iš 3 realiai, ar ne? Tai labai koreliuoja su ta nepakankama miego trukme. Ir vat neseniai klausėte dėl socialinių tinklų, tai labai tiesiogiai sieti, taip mokslinė prasme reikėtų atsargiai, bet bendrai ką matom, kad gera pusė jaunuolių tuo laiku, kai jau laikas jam eiti miegot, jie nenori eiti miegot, jie dar nori kažko užsiimti. Ir gana didelė tikimybė yra, kad tai smarkiai siejasi ir su interneto ir informacijos ir socialinių tinklų naudojimu, kadangi įprastam režime žmogus, jeigu jis prabūna aktyvę visą dieną, jam vakare, anksčiau ir vėliau jam atsiranda tas noras miegot, o ne bandyti ieškoti dar naujų dirgiklių. O dabar, kai tie dirgikliai yra realiai per nykščio atstumą pasiekiami, tai yra, nu, natūralu, kad ta pagunda dar pažiūrėti, paskaityti, pasijuokti, žiūrint kažką, ar atseit pasimokyti, nors mes turbūt suprantam, kad iš tų trumpų žinučių mokymas jis irgi trumpas, jis tyrimai rodo, kad tai ilgam nelieka, tai toli gražu neformuoja ilgalaikių pokyčių žmogaus. Tai yra tiesiog pavienių žinučių makalynė, kurią algoritmas pagal ankstesnius pasirinkimus bando pateikti. Tai vat, visa šitas paketas labiau už, sakykim, leidžia spėt, man atrodo, kad miegas ir toliau prasties. Ir jo kokybė, ir jo trukmė, ir simptomatika susijusi su nepakankamu miegu. Jie tikriausiai didės.
O jūs šiek tiek užsiminate apie mokymosi efektyvumą. O būtent, gal čia nebuvo susijęs su jūsų tyrimu, bet būtent koks mokymasis labiausiai padeda išmokti, kaip jį susijęti su šiuolaikiniam technologijom, ar tai yra tik tai, vat, pavyzdžiui, knygų studijavimas, ar kaip čia galėtumėt paaiškinti?
Aš sakyčiau galbūt taip, na, viena dalis tai yra apskritai, kad skirtingi žmonės skirtingai mokosi ir mes tą galim didelę įvairovę paaiškinti dėl to, kad, na, žmonės nevienodai įsimena ir nevienodai išmoksta. Atsimenat iš klasikų terminų, protingas žmogus mokosi iš kitų klaidų, kvailas iš savų. Nors iš tikrųjų visai būna ir su kvailais, ir su protingai žmonėm. Bet kalbant jau iš to, kas stebima su technologijų skirtumu, mokymosi technologijų, tai čia reikėtų labai atskirti pastangą, nes didesnė pastanga duoda didesnį rezultatą. Kuo lengviau ateina žinios, tuo labiau tikėtina, kad jos įėjo pro vieną ausį, išėjo pro kitą.
Pavyzdžiui, lengviausia yra filmuką pažiūrėti.
Taip, taip. Ir tarkime, dabar kai kuriais atvejais man teko girdėti apie tas vadinamas naujasios edukacinės paradigmas. Čia taip mandrai skamba, bet idėja labai dažnai būna paprasta, kad vaiką reikia sudominti, jį įtraukti ir jis tada mokysis ir jis gerai vertins. Bet yra nemažai tyrimų, kurie rodo, kad interaktyvumas, pavyzdžiui, mokantis, kai kuriais atvejais net blogina išmokimą, nes jis neugdo susikaupimo, kas yra labai bazinis gebėjimas mokantis. Kuo labiau interaktyvu, tai reiškia, tuo labiau bus išblaškyta, tuo labiau bus tiesiog fun. Ir jeigu mes atsispiriam tik tais tuo, kad bus fun, tai dažniausiai ir jaunam žmogui, tiesą sakant, ir turbūt neslėpkime ir dideliai daliai suaugusių, tai, kad kažkas malonu, faina, gera, lengva, tai dažniausiai ne apie išmokimą. Kodėl? Dėl to, kad išmokimui turi būti pastanga, o pastanga ji nėra fun. Pastanga tai yra, na, vienoks ar kitoks sąmonės darbas, valios aktas ar ne pastanga. Jinai, na, be abejo, yra žmonių, kuriem lengviau, pavyzdžiui, ten sako, o kaip gerai tu nusprendėjai, kad tu skirsi kasdien pusę valandos kalbai mokytis ir tau išeina, o man štai neišeina, ne? Na, tai tikrai yra žmonių, kuriem tai geriau sekasi, kuriem mažiau, bet tai irgi yra išmokstamas dalykas. Reikia irgi mokėti, pavyzdžiui, mokymosi metu, jeigu žmogus susikaupęs ar ruošia pamokas, tai yra labai svarbu atjungti technologijas tiek, kiek jų nereikia. Tai visas notifikacijas telefone, gal net ir garsą išjungti, daryti ten, sakykime, prie kompiuterio daugiau negu prie telefono, nes kompiuteryje truputėlį mažiau išsiblaškimo kyla dėl to, kad pats ekranas yra didesnis, jisai lengviau leidžia imersyviai mokytis, būnant tame tekste, toje užduotyje, tame turinyje, kuris vyksta. Ir va čia apie tai, kad tos naujos technologijos jos priartina prie žmogaus galimybės išmokti, tai yra nebejotinai. Ir tai yra labai labai geras dalykas. Bet išmokimas ir toliau, kaip ir anksčiau buvo, ir toliau reikalauja žmogaus pastangų. Ir va tos svajonės, kad, na, atsiras kažkokie mokymo būdai, kurie pasidarys žiauriai efektyvūs.
Panašiai kaip išgerti tabletę ir jau viską mokyti.
Daugelio atveju jos nepasiteisina ir paaiškėja, kad žmogui vis tiek reikės daryti tas pastangas. Aišku, yra dalykų, kuriuos galima išmokti iš tiesų per buvimą, per, na, sakykime, bendravimas. Ką reiškia efektyviai bendrauti? Nu, tai tikėtina, kad gana daug bus to interaktyvaus buvimo, nes tai yra mokymo esmė. Jeigu norim, kad išmoktų gaivinti, tai vėlgi interaktyvus būdas tikrai bus geresnis. Imti simuliaciją, maketą ar ne, dar kažką, tai be abejo bus efektyvesnis išmokimas, jokio klausimo. Bet tai irgi koreliuos su pastanga. Jeigu atėjo valandą pamokė ir 20 minučių pabandė žmogus, tai vienas variantas, ar ne? Ir kitas variantas, jeigu jis, nu, kaip vairavimą, turi ateiti 10 kartų ir išklausyti ne tik teoriją, bet ir daryti pratimus ir kartoti, kas yra labai svarbu mokymėse, tai jau bus visai kita istorija ir po visko žmogus tikriausiai turės tą įspūdį, kad nu, pasistengti tai reikėjo. Tai nebuvo taip savaime atėję.
Tai šioje laidoje nespėsime apžvelgti viso tyrimo, bet pabaigai norėčiau dar tokį klausimą užduoti. Mes šiek tiek kalbėjomės prieš laidą apie saikingumą, jo reikšmę. Ir panašu, kad daugelis problemų kyla dėl nesaikingumo, ar ne?
Taip labai, labai galima kontroversiškai tai žiūrėti, aišku. Nes irgi saikas individualus dalykas. Kažkas pasisotina gana greitai, kažkas mažiau. Bet galbūt iš saiko pusės sakyčiau taip, kad tol, kol yra ne per dideli kiekiai, faktiškai didžioji dalis dalykų yra normali kasdienybė. Tai pavyzdžiui, jeigu žmogus valgo mėsos ir jis tai nevalgo su kiekvienu patiekalu, tai yra gerai. Jeigu jis nededa į kiekvieną patiekalą cukraus arba druskos, tai irgi gerai. Jeigu jis valgo daržovės, bet ne visą laiką vien tik daržovės, nes, nu, įsivaizduokit irgi, vien daržovės, tai ne tik apie maisto įvairovę ir skonio įvairovę, bet ir net apie maisto medžiagų irgi klausimas, kiek to visiškai užtenka, ar ne? Su fiziniu aktyvumu irgi, įsivaizduokit, mes žinome, kad fiziškai aktyviems būti naudinga, bet primeskim, nu, vat yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, 3 valandas per dieną laksto arba eina į treniruotės. Tai jeigu tai yra žmogus, kuris orientuoja savo karjerą į sportininko, tai yra normalu ir natūralu, ar ne, jisai ketina iš to valgyti duoną. Bet jeigu tai yra ne tokia karjera, o na, kažkokia kitokia žmogus mato savo profesiją arba ateitį, tai tada panašu, kad su tom 3 valandom fizinio aktyvumo jis tikriausiai atima kitas galimybės. Tai bendravimo, nes pavyzdžiui, jeigu ar suaugęs ar jaunas žmogus tiek laiko skiria fiziniam aktyvumui, klausimas, kiek jisai yra aktyvus socialiai. Tai su savo šeima, su draugais, su artimaisiais, su kiek į darbą, į mokymasi, į mokyklą.
Ir ypač problema būna tada, jeigu jisai skiria 8 valandas ekranams ir kompiuteriai, telefonui.
Taip. Ir tada lygiai taip pat ir mokymui, įsivaizduokim, kad tikrai gali būti tokių žmonių ir mokyklose tokių jaunuolių irgi yra, kurie na, pamokas ruošia 6 valandas per dieną. Ir tada vat irgi klausimas, kiek tai yra na, naudinga ir kiek tai yra efektyvu. Ar tai mokykla tiek nevykusi, kad jinai tiek neišmoko, kad reikia atbūti dar vieną pamainą, pirmą pamainą mokykloje prasimokyti ir dar vieną pamainą namuose prasimokyti, ar ne? Tai ar čia mokykla tokia neefektyvi ir nieko neišmoko, ar vis tik tais, vat, irgi klausimas dėl to, kad gal per didelę porciją jau ima ir žinių, ir naršymas internete vėl tas pats, ir socialiniuose tinkluose buvimas vėl tas pats, kaip sakiau, iki tam tikro kiekio, tai yra visai normalu būti bendrauti tame socialiniam rate ir per internetinės technologijas, bet jeigu tai uždominuoja, tai dažniausiai ateina kažkieno sąskaita. Tai turbūt miego, ar ne? Irgi kaip pavyzdys miego, bet be abejo gali būti ir kitų dalykų.
Arba pusryčių.
Taip, beje, su pusryčiavimu irgi dažniausiai iš tyrimų matom, kad ribojimai tai ta laiko stoka atsikėlus ryte ir laiko stoka bendrai šeimoje. Kad ir tėvams stinga laiko, nes nori vėliau atsikelti ir greičiau išvažiuoti į darbą. Bet lygiai taip pat ir vaikams, jie nori ilgiau pamiegoti.
Aš labai tikiuosi, kad šitą tyrimą, jo pristatymą pratęsime kitoje laidoje ir šiandien jau laidą turime baigti. Kartu su mumis buvo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, gerbiamas Kastytis Šmigelskas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Iki.
Sudėjau.